So ek wil net vinnig drie goed deel voor ons gaan saam bid. En die getuienisse bevestig het net weer. So die eerste ding wat met my gebeur is, terwyl ons in Nepal is, kom hierdie gedagte by ons op. So ek lees het en ek gaan het weer lees en dan wil ek hê met julle dit 2-2 by gou bespreek met mekaar. So listen well because you've got to discuss it. How much of the Bible is instruction? Then God waits for obedience before he acts. Again, versus God walks in and switch the flick. Flick the switch. Kom ek vra weer, gaan Afrikaans ook sê. Hoeveel van dit wat ons in die Bybel vind, is instruksie van God, dan wag hy vir gehoorsaamheid, voordat hy act. Versus, God wat net instap en die situasie verander. Discuss het gou met mekaar. Wat van die twee, duidelik is al twee teenwoordig in die Bybel, nee, stem ons saam met dit. Al twee is teenwoordig. Wat sou jy sê is die oorgrote meerderheid wat jy vind in die woord van God? So goed, kom ons kry 'n bietjie terugvoer. So wat is die terugvoer? Wat sê julle? Wat is die oorgrote meerderheid wat ons in die Bybel kry? Kan 'n mens of is dit verkeerde vraag om te vra? Ekskuus. Christen sê is die eerste een. So sy dink daar's meer in die Bybel van God wat vir ons riglyne gee. We can obey it and God's act in it to result something. Wie stem met Christen saam? Lyk my heel wat mense. Wie verskil van Christen? Christen lyk my. Niels verskil van Christen. Niels, deel bietjie met ons jou insig rondom dit. Okay, so ek dink is goed wat Niels toevoeg, nê, is om te sê, en is goed vir ons om te weet, so die skrif, ek dink julle kan dit sien nie, maar ek wil dit sommer net vir julle lees, so dat God sy plan sal bewerkstellig, is vas. Dink wat ek my vraag probeer vra is, can you obey to participate or not? En daar's Christen reg, you can obey or not. Maar jou disobedience gaan nie keer dat God se plan uitwerk nie. You would just not be part of it. En ons sien ook dat ongehoorsaamheid het 'n effek in jou eie lewe en in die mense se lewe rondom jou. God flik nie die switch net omdat ek het bid nie. There's obedience that has a fruit. Hoekom ek het vra so, dis die eerste ding wat my gebeur. God vra vir my die vraag, wat vind ek meeste in die woord? En ek stem saam met Christen, vir dit, die seisoen waarin die Here met ons gemeente is die antwoord, meer van die woord van God is instruksie, that waits for obedience, so that his blessing, his purpose, kan te werkstellig kom. En buite kan dit alles, God sal laat gebeur wat moet gebeur, but God is calling us to be obedient, so dat ons geseend kan wees. So dit gebeur, dinsdagochtend is ons by mekaar, en ons begin weer, Jacques bid saam met ons, en die Heer het op Jacques sy hart regtige ding vir ons land gelee om oor te bid. En iets wat ek voel dinsdagochtend die Heer met ons oor kom praat het, en ons saam bid, is dat, ons bid baie in lyn met God, wat 'n skakelaar moet fliek. En is asof die Here met my kom praat, of met ons daar kom praat, waar bid ons, dat die Here ons sal wys hoe ons moet gehoorsaam wees, sodat situasies kan verander? Hoeveel van dit is in ons gebed? En dis nie die een of die ander nie. We have to pray for both. Okay, so stem saam met dit. Ons bid dat die Here regeringsleier sal verander. Maar as dit alles wat ons bid, we are praying that God will flick that switch, dat alles moet verander. En waar begin ons bid? Ek lees 'n ding van oom John Piper en ouens vra vir hom, John, if you are in prayer, what are you praying about? En hy het 'n klomp goeters, maar hy sê onder 'n, I pray a lot for myself, because I need a lot of prayer. En al wat ek by ons gemeente wil los, as ons vir ons land bid, I want to encourage us, let us pray a lot for us personally. because God wants to lead each one of us in a form of obedience to change our country. Laat ons nie net vasgevang wees in gebed waar Here moet instap en die situasie so verander. Ons het geloof daarvoor en God doen dit baie keer. But if we see the Bible is full of instruction. So dis die tweede ding wat met my gebeur en die derde ding wat in die week met my gebeur is daar's 'n boek geskryf. Ek weet nie wie van julle hom al gelees het nie. Rodney Stark het geskryf The Rise of Christianity. En hy het navorsing gaan doen om te sien hoekom het Christendom van 40 na Christus tot 300 na Christus eintlik die hele bekende wêreld gevlat en die hele kultuur verander en oorgeneem. Hoekom het dit gebeur? Wie van julle het die boek gelees? Niemand nie. So ek het hom ook nie gelees nie. Ek het die opsomming gelees. So is 'n bietjie vinniger en ek hoopelik weet ek wat in die boek staan, maar ek onderneem om hom nog te lees. The Rise of Christianity. Praat nie staan. Ek sê nie hy is reg nie. Dit is net die derde ding wat oor dieselfde beginsel met my gepraat het in een week. En wat Rodney Stark se navorsing wys is dat die praktiese leefstyl van die Christene het die wêreld verander. Nie as ek dit kan sê die bonatuurlike. En ons ontken nie dat God dit bonatuurlik gedoen het deur Christene nie, hè. Dis nie wat Rodney Stark sê nie. Hy sê net maar wat op die ouend verandering gebring het is ouens wat elke dag in die praktyk daar buite anders geleef het. En toe noem hy so 5 goed op wat die impak in samelewing gehad het. En die eerste een is, Christene was heeltemal uniek gewees. Hulle was heeltemal anders as die res van die samelewing. Hulle het uitgestaan. Hulle kon duidelik sien hier's 'n verskil tussen Christene en nie Christene nie. Dit is die eerste ding wat hy sê. Tweede ding wat hy gesê het is, hulle compassion vir tragedies, vir moeilikheid. In haar eerste 300 jaar was daar 2 peste in Europa gewees. Dink die een was griep en die ander een was met die rotte, wat hulle dit genoem, rinderpes of weet jy wat hulle dit genoem het. Wat miljoene mense uitgewis het in Europa. En die ouens wat met compassion in het ingestap het, sonder vrees, was die Christene gewees. So, die derde ding wat gebeur het, is dat familie by Christene het heeltemal anders gelyk as in die wêreld. Family life. Dis praktiese goed, hulle kon dit sien. Hulle het nie gewonder wat bid ouens nie, hulle het nie gewonder wat hoe miracles werk nie. Hulle het praktiese uitvloeisels van mense se lewens gesien wat anders gelyk het. Compassion, family, they were unique. There were no classism and racism tussen Christene gewees. Die samelewing kon dit nie verstaan nie. Hulle het nie geweet wat om daarmee te maak dat daar nie rasisme en klassisme tussen Christene is nie. All were one. Ek kan nie die 5de een nou vinnig onthou nie. Maar in elk geval, so wat Rodney Stark se boek beskryf is 'n practical Christianity that changed the world. En ek weet nie wie van julle onthou nie, so in kort voor ons begin bid. Ons woord sluit daarby aan vir oggend. Ek dink so 'n maand terug het ek 'n woord hier in die gemeente gebring. Ek onthou Niels en Hanlie kom na die tyd toe, maar sy sê vir my, jou woord daag ons uit, want ek is nie lus hiervoor nie. En die woord wat ek gebring het is, the full gospel is the message of Christ and the ministry of Christ. Ek weet nie wie van julle dit onthou nie. Ons het gelees so uit Lukas uit, het ons gelees, hoe Jesus Koninkryk verkondig, he shared the good news, and then he demonstrated it through his ministry, through miracles and compassion, and so, Jesus het nie net dit gepraat nie, hy het dit ook bedien. En na die laaste week sê ek, the full gospel is not only the ministry and the message of Christ, it must be a lifestyle in practice of Christ. As ons net, want as julle hoor wat ek probeer sê, ons kan die volledige gospel verduidelik aan mekaar. Ons kan mekaar vreeslik bedien met die Heilige Gees en met gebed en met woordbestudering en it's all part of ministry, as ek dit so kan vat. But as dit nie oorgaan daar buite in 'n praktiese leefstyl van action nie, we're not busy with the full gospel. En dit sluit vir my aan by Romeine 12 wat sê dat ons leefstyl verander omdat ons gedagtes verander het. So we can be busy with the message and the ministry and our action doesn't change. And that's not the full gospel. En so voor ons tyd spandeer om net na mekaar te draai en te bid vir ons land. Vra die Here, hoe bid ek vir myself in dit? Vra vir die Here, hoe bid ons vir die kerk in dit? If it comes to a practical lifestyle. Prakties, dit wat Anshin is, jy wil bid vir Anshin vir oggend. Prakties, Anshin sê vir my, so gefrustreerd, ons sit met die xenofobiese chaos in ons land, hoe engage die kerk? Waar is die kerk in dit? So die Here doen, weet jy wie van julle die boodskappe kry van hom bo uit, uit Johannesburg uit die, hulle het vir oggend, ek weet nie hoeveel soccer coaches in die julle Soweto by mekaar, om te sê, hoe kan hulle die disipelskap netwerk, die verhouding met tussen foreigners en locals, verbeter? Die Here het binnen 2 dae al die ouens by mekaar gebring. Net omdat die kerk gesê het, maar ons kan nie net bid daarvoor, ons kan nie net die Here vertrou om die xenofobiese aanvalle te stop, ons moet daar binnen instap, en vuil word binnen in dit, so dat dit kan verander. So ek weet nie of julle hoor wat ek sê nie, as die Here praat met my, is the message and the ministry is not enough. Hoe lyk die leefstyl van prakties? Hoe Rise of Christianity, as hou Rodney Stark se boek reg is, dat dit Europa gevlad het, Asië gevlad het, Noord-Afrika gevlad het, omdat dit praktiese goed was, nie geestelike goed wat mense oortuig. God is natuurlik bo natuurlik in het, maar Christene se leefstyl was prakties anders as ander mense se, en dit is wat die wêreld getrek het. The Bible is more full of instruction that waits for obedience than God that just walks in and changes everything. So hoe kan dit ons gebed verander as ons vir ons land bid, vir ons community? Goed bid so. Ek hoop die Heilige Gees werk met iets van dit wat die Here met my oor praat, met ons intersessie oor praat, en wat Rodney Stark se boek vir ons uitwys. Kom ons vat 'n paar minute dan bid ons saam. Miskien sommer net die vyfde punt wat ek net vergeet het, wat Rodney Stark sê, wat van Christene anders was as die res van die samelewing. Hulle was harde werkers. Hulle het gewerk asof hulle vir God werk. En dit was anders in die samelewing. Nie vir geld nie, ook nie om mense tevrede te stel nie, maar asof hulle vir God werk. So ek wil ons net aanmoedig, in ons gebed vir ons land, vir ons community, dat daar baie gebed sal ingaan vir onsself. Here, hoe lyk ek in praktyk as u ligdraer, as u verteenwoordiger om ons land te verander? En maak seker dat ons gebed nie altyd gefokus op God wat een of ander fliek moet doen sodat alles kan verander nie. En ek bly in my gemaksone, en daar's geen sacrificial love van my kant af om ons land te verander. Onder andere, terwyl ek daar in Nepal is, hou ek stilte tyd. En ek wil gou hê, maak gou julle Bybels oop by Matteus 26 asseblief. En ons ken almal die storie, terwyl julle soontoe blaai, Jesus is gevangen geneem. Jesus has been captured and his disciples is running away except one. And one is following him. So, my stilte tyd die oggend is in Matteus 26, daarvan vers 57 af. En so seker meeste van ons, I've read this piece many times. And for the first time, en miskien praat dit 'n bietjie abnormaal, maar dis hoe die Here met my gepraat het, en ek wil vanoggend hoop dat die Heilige Gees iets van wat die Here met my gepraat het ook met ons as gemeente praat. So let's read from verse 57 and I will stand for a moment at verse 58. So die groep wat Jesus gearresteer het, het hom toe na die woning van Caiaphas, die hoofpriester, gebring, waar die skrifkenners en die familiehoofde by mekaar was. Intussen het Petrus hom op 'n veilige afstand gevolg, totdat hy uiteindelik in die binnenhof van die hoofpriester se woning beland het. Daar het hy by die dienspersoneel gaan sit, om te sien wat gaan gebeur. So ek weet nie wat die engels sê nie, and Peter followed him at a safe distance. And he went to sit down to see what was going to happen. En toe ek het lees, toe voel ek die Here praat met my, am I following him at a close distance or at a safe distance? En vanoggend voel ek wil die Here vir elkeen van ons vra, are you following him at a safe distance or at a close distance? Die ander vertalings doen dit nie, so ek wil nou my vertaling misbruik om die punt te maak. In vers 69, as julle blaai tot by vers 69, tussenin skryf het nou wat met Jesus gebeur, maar ek hou nou by Petrus. Petrus het nog steeds buite in die binnenhof gesit, het diensbuisie kom toe nader en sê, en sy sê vir hom iets in die vorm van 'n vraag. Jy was mos ook saam met Jesus die Galileer. Question mark. Dis asof die meisie nie seker is of Petrus met Jesus was of nie was nie. En die twee skrifgedeeltes begin die Here met my praat oor, do I follow him sometimes at a safe distance? And the effect of it is people doubt whether I'm with him or not. So, en die Here het regtig my hart kom vasvat en gesê, ek lees, nou die aand toe ons klein groep by mekaar is, sê een van die ouens, en ek het weer na die tyd bietjie gaan kyk daarna, hy sê, in Jesus se tyd met die rabbis, jy's 'n volgeling van jou leermeester. En die idee was om so na aan hom te stap, dat die stof van sy sandale af op jou sal val. That's how close you wanted to follow the one who's teaching you, who's leading you. Wat aansluit by, am I at a safe distance? And safe beteken vir my, I'm preserving myself in the way I'm following Christ. I'm preserving either my life, my comfort, my belongings, my time. That's why I'm following at a safe distance, waar dit veilig vir my is. En ek het sommer gewonder, as ons kinders eerlik moes antwoord, my mom and dad is following at a close distance or at a safe distance, what would they answer? If non-unbelievers should look at our lives and say, are we following at a close distance or at a safe distance, what would they answer? En die Here het net in my hart weer 'n begeerte kom sit, is I want to follow at a close distance. I don't want to follow at a safe distance. En ek het die Here gevra, help my om prakties weer, ek weet, intimiteit kom uit my stilte tyd, help my om prakties te gauge whether I'm following close by of ek op 'n veilige afstand is. I want to close the gap between me and Christ. I want to close it. Ek het vir die Here gevra, gee vir my prakties, want ek wil gesien uit die goed wat met my gebeur het, ek wil prakties weet hoe dat ek nader aan Jesus kan stap. Ek weet ek moet nader stap. What ought to be? Tell me how. En dis wat ek vanoggend net vinnig met julle wil deel. So Petrus, en ietsie uit Petrus, Peter was following at a safe distance as far as the courtyard. You also were with Jesus the Galilean, but he denied it before them. Maar dan sien ons dit iets verander in Petrus se lewe, so ek wil net vinnig dit lees en dit is so klein daar by julle. Handelinge 2 vers 36. Handelinge 2 vers 36. Petrus, dieselfde ou wat op 'n safe distance gevolg het, staan op saam met die ander 11. En hy preek vir die mense wat vir Jesus net 'n rukkie terug gekruisig het. En ons sien dat iets van die distance tussen hom en Jesus het verdwyn. Daar's nie meer distance tussen hom en Jesus nie. En hier staan hy op en hy preek 'n lang story vir hulle. Hy sê in vers 36, Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Hy preek Jesus boldly voor hierdie mense, wat hy net 'n rukkie terug voor hom gedenaai het. En as het vir Petrus kan verander, kan het vir my en jou ook verander. Not to follow God at a safe distance, but to be bold. So ek deel vier veranderinge wat die Here vir my gewys het in die tyd wat ons in Nepal en Sri Lanka was, en ek deel het vanoggend met julle, en van hierdie goed het ons al met mekaar gepraat in die gemeente, ek sien, weet jy of het Ancients a training vir die discipleskap is, wat hier op die bord is, sien, maar die eerste ding wat die Here met my weer oor kom praat het, wat ek vanoggend by julle wil los, en dis waar ek die kinders se hulp nodig het. En die twee prentjies wat ons al vir mekaar geteken het, my mission, wat is 'n mission? Afrikaanse woord? Kan jy hoorie? Ek is op 'n mission, op 'n missie, op 'n sending. My mission, jy dink te geestelik. Kom ons in die sekulêre wêreld en ons sê, nee, hierdie ou is weer vanoggend op 'n missie. What would Afrikaans, wat sal dit wees? My doelstelling. My doelwit. Kom ons, ek gaan hierso skryf my doelstelling in die lewe. So, mag die kinders vir hulle ouers vra, wat is jou doelstelling in die lewe? Why are you here? What are you living for? En prentjie wat ons nou maar geteken het is, okay, God is ook ergens deel van die lewe waarmee ek besig is. What am I aiming for? Wat wil ek bereik in die lewe? En die skuif wat moet plaasvind is from my mission to God's mission. En my missie moet iets van God se missie ondersteun. If I want to follow close by, en ons maak hierdie skuif nie, there's no conviction in our lives. Nothing. Ek dink iets wat ek nog in my eie lewe sien, en wat ek jou ook vir oggend dalk, ek het, dink Gwendoline, jy het dit ergens op 'n groep opgesit, wat is hy ou met die leierskapsgoed se naam? Maxwell, John Maxwell. So John Maxwell sê, ons stoei met twee goed. En die eerste een is eers om uit te vind, waar pas ons in God se plan in? Wat is het wat my missie moet wees? Wat is my bydra? En ek dink waarmee meer Christene eintlik sukkel, en hy het baie mooi geïdentifiseer, is to give myself to that mission. Eers, you have to find yourself. To know why you are here, then you have to lose yourself for it. En as dit vanoggend alles wat met jou praat vanoggend is, is dit iets waarvoor die Here jy die Here moet vra, en wat jy dalk accountability mee moet stap met mense rondom jou. Ek weet eintlik hoekom ek hier is, but I've never given myself fully to it. Want ek is nog ergens met my eie missie besig. Ek weet wat dit is, maar om dit te doen, I've got to give myself. I've got to lose myself completely. Ek moet alles opgee as ek wil stap in die missie wat God vir my lewe het, sodat sy missie, en as my kinders vir my moet vra, Helen, as jy vir my moet vra, maar wat is God se plan? Wat is dit wat God wil regkry op die aarde? Waarmee is hy besig? Om Niels het net oor gesê, God se plan werk altyd uit. Wat is hy plan? So as ek het eenvoudig moet sê, hemel, hierdie is die aarde, en God wil dit wat in die hemel is, wil hy op die aarde hê, en hy het vir my en vir jou aangestel, sodat ons sy verteenwoordiger hier kan wees, sodat dit wat in die hemel is, hier op die aarde kan kom. Is dit alright met julle, is dit eenvoudig genoeg? Helen, gaan jy onthou as juffrou vra, wat is God se plan? Ek gaan jy vir hom sê, God se plan is om deur elke Christen wat hier is, hemel aarde toe te bring. Dit is nie eenvoudig soos God se plan is. Ons kan dit ingewikkelder maak as ons wil, maar dis wat God wil reg kry. And God choose to work through you and me. Hy het dit van die begin af deur Adam en Eva gedoen. Jesus het weer gesê, julle is my verteenwoordigers, ek stel julle aan as kerk, om allemaal te gaan vertel, en hulle te disipel. So, God choose to work through mankind, en dit is sy missie. God wil deur die mens, hemel aarde te bring, dit is sy plan. Dit is sy plan. En die vraag is, hoe doen ek en jy dit? Hoe doen ek en jy dit? En ons, as ons effektief wil wees, en as ons nader aan God wil stap, dan moet ons uitvind, Here, hoe pas ek in het in? En dan die tweede ding, wat ek dink moeiliker partykeer is, is om jouself weg te gee, sodat daai plan uitgeleef kan word. En om af te sien van al die ander goed, sê ek, sê my belangrik, he. I'm going to give myself to this. Dis die naaste. So is een skuif, wat ek in my lewe wil sien, wat beter moet plaasvind. So ek moet duidelik wees, wat is die rol wat die Here my gegee het. En ek wil jou vanoggend net aanmoedig, in die werkplek waar jy is, jy hoef nêrens heen te gaan, om te begin, om hemel aarde te bring nie. Jy leef Jesus daar, en jy nooi die wat rondom jou is saam, om saam met jou Jesus. Dit is so eenvoudig, soos, dit kan alleen jou roeping wees, en dis goed genoeg. Jy hoef nie te weet, maar ek moet eintlik een sopkombuis op die dorp begin, waar ek arm kinders dit en dit mee gaan doen nie. As die Here dit vir jou wys, is wonderlik, maar in die tussentijd kan jy die plan wat hy vir ons allemaal gegee het, baie duidelik uitleef. En dit is om sy lig en sout te wees, en daar waar jy werk en leef en woon, daar in jou woongebied, om mense te nooi om saam te gaan en jou te join. Then you're already bringing heaven home. In jou eie huis en in die mense rondom jou se huise. So dis die eerste skuif wat ek wil maak. En ek dink, waarmee die kinders ons moet help, is jy moet vir pa vra, pa, wat is jou plan in die lewe? Helen, gaan jy vir pa vra? As jy vanmiddag by die huis kom, pa, hoe lyk jou plan binnen in Godse plan? Ons weet nou wat, allemaal weet wat Godse plan is. Hemel moet aarde toe kom deur ons. Jy moet vir pa vra, hoe lyk sy plan? Wat se plan het die Here vir hom gewys, wat se rol speel hy? Iwan, gaan jy ook jou pa vra, en jou ma. Hulle weet, hulle gaan jou gaan antwoord. En dan moet jy vir jou vraag, pa, het jy al gegee vir die plan? Want dit is moeiliker. Mens dink is moeilik om uit te vind wat het is. Die moeilikste is jy weet wat het is en om alles op te gee vir die plan. En ek praat nie oor dit om myself op te hemel, ek weet wat het kos om alles op te gee vir die plan wat die Here jou gewys het. Maar daar is niks wat jou so vervul en so veel vrede gee soos dit. As jy weet wat die plan is, en jy gee alles op vir die plan. Is die eerste skuif wat die Here vir my gewys het, wat in ons lewens moet plaasvind, as ons naby aan hom moet wees. Die tweede een, en ons het dit ook al gedoen, is waardes. So, Bybels of wêrelds. Okay, so in ons huis het ons vir ons vier waardes gekies. Ons is nog nie baie goed om dit uit te leef, he. Maar ons weet ten minste wat ons wil leef. Ons het mekaar gesê wat ons vier waardes is, en ons praat van tyd tot tyd. Hoe lyk ons tyd? Dis ons dagboek. En hoe lyk ons geld om daai vier waardes? Weerspieel dit of nie? As ek 'n bonus sou kry, wat maak ek met my bonus? As in julle huis om te gee vir die armes een van julle huise waardes is, en ek kry 'n bonus en ek gee dit op myself uit, is ek ernstig oor my waardes of nie? Sal ons reg kry wat Rodney Stark sê wat die vroeë kerk reg gekry het? That society changed because they live differently. So, prakties het die Here my net weer herinner aan ons vier familiewaardes, so ek kan vinnig opnoem wat ons in is. Ons het gesê, ons wil uitwaarts gefokus wees, ons wil nie net vir ons leef en vir hierdie community, ons wil na buiten toe uitleef vir mense, ons wil generous wees, so is een van my goed wat die Here my baie in moes groei, so ek wil ek wil meer as 10% kan weggee. Ek wil nie net sê, oh, ek het nou dan dit gemaak, nou sê ek, nou, nee, ek wil die Here vertrou dat ek in my leeftyd baie meer as dit gaan weggee. Ons wil generous wees, ons wil cross-cultural wees, ons wil nie, want ons land het dit so nodig wat Bertus gesê het, en as ek hier in praktyk myself uitdaag, het ek vriende van 'n ander kultuur nie. Dan sê ek in die moeilikheid, so ons gesin het cross-culturally gedien, wat sê Annie in akkoord een, kan hem glad nie onthou nie, het wys seker ons leef om glad nie uit te. En die laaste een is, nee, ons is dalk heeltemal goed met hom, ons moet met die ander is om spiritual te groei, spiritual growth. So, ons het 'n discipleskap kamp, toe moet ons besluit, want die een wil gaan sport doen, en die een wil na 'n kombuistee toe gaan, en weet jy wat nog al sy naweek gebeur het. So sê ek net, maar as ons waardes vat, wat is belangriker vir ons? Ons sê, ons wil geestelik groei, en dan los ons die sport, en ons los die kombuistee, dan gaan ons na die discipleskap kamp toe. So dis prakties vir my, om my lewe toe te rus en te guide volgens die waardes wat ons kies. So die vraag is, hoe spandeer julle gesin, julle geld en julle tyd? Is dit op wêreldse waardes of is dit op Bybelse waardes? Nee, dit my wanneer ek sê ons as gesin moet weer gaan kyk na ons waardes en elke week sê, hoe lyk hierdie waardes hierdie week in ons lewe? Okay, dis nommer 2. Een was missie van my eie missie na God se missie. Van wêreldse waardes na Bybelse waardes. Ek gaan nie oor die derde een praat nie, want dit het te veel tyd nodig. Ek wil van selfliefde wil ek skuif na onvoorwaardelike liefde. Ek het vir Marinda lief, maar net so lank as wat sy doen waarvan ek hou. Het ek aan eindelijk vir haar lief of vir my lief? Kan ek weer vraag, Sybrand, lyk my, jy wil nou al slaap. So ek vraag jou weer, as ek vir Marinda lief het, solank as wat sy my tevrede stel, vir wie ek lief, vir haar, vir my? Vir my. Okay, so my vraag is, hoe lyk jou lewe? Selfliefde of onvoorwaardelike liefde? Hoekom sê ons Godse liefde is perfect? Sê gou vir mekaar. Dreig gou na mekaar te vinnig, en dan gaan ons die laaste een toe gaan. Sal hy weer omblaai nie. Hoekom is Godse liefde perfect? Wat is perfecte liefde? You've got a hint. Kom Bobo, discuss it there with Helen. What is perfect love? Hoekom is Godse liefde perfect? Hoekom sê ons God is love? Het julle antwoord? Ek gaan nie weer vir Christen vra nie, want sy sê sy het die antwoord. Edwin, wat sê jy, hoekom is God se liefde perfek? Ok, goed, nog, wie wil nog toevoeg tot dit? Hoekom is God se liefde perfek? Is altyd die selle, ok, myne is ook altyd die selle met Marinda, sy moet perform. Nee, ek spots om my werd is. Ok, so wat bedoel ons met onvoorwaardelik? Yes, Karen? Good. Okay, he loves us the way we are. He gave, ek hou daarvan. Good. Maak nie saak wat jy doen nie. Ek stem jou met dit saam nie. So, kom ek gou net gou vinnig. So, ek het dit hierdie vakansie weer op 'n nuwe, ek weet nie, varser manier ervaar. God se liefde is perfek omdat hy jou lief het, nie vir hom nie, maar vir jou. So daarom stem ek saam dat Christen sê, maak nie saak wat ons doen nie. It does matter to God what we do. But not for him, for our own sake. So God loves you for your own sake. Not because you can add something to him. Hy is volmaak. Niks wat jy doen, kan. So hy kan nie self love hê nie. Hy kan nie, hy het jou nie lief, sodat hy in return iets kan ontvang nie. Hy is volmaak. He's perfect, he's He's full. He doesn't need anything. And his love always is to your benefit. So wat sê Deuteronomium 6? As julle dit, then this will be the result. As julle my gehoorsaam, tot wie se voordeel is dit? Tot jou voordeel, as jy hom gehoorsaam. That's perfect love. You love someone for his sake. So as ek vir Marinda lief het, maak het vir my saak wat sy doen. But not because it's got something to do with me. So dat sy tot vervulling kan kom vir wat God vir haar bedoel het. Then I love her. Maar as ek haar lief het, so dat dit iets vir my gaan doen, I only self love. Okay, so sacrificial love is, sacrificial love, en dit is ook om ek hou van wat jy gesê, denk ek, Mari, it only gives. It gives. It doesn't receive. It doesn't want something back. En dis hoe God lief het. He gives, and he gives, and he gives, and he keeps on giving. Always giving. You can do nothing that he can receive back and makes him better, fuller, more satisfied, more this, more that. God is perfect. And that's why his love is perfect. And that's why we pray, help us to love that way, God. Help us to love unbelievers, the neighbor, and his dog, and his noise, that way. Not for my sake, but for his sake. That's, so ek wil van selfliefde groei na onvoorwaardelike liefde. En die laaste een is, en die mens sien hoe, as jy net vinnig kyk na hoe Petrus het nog iets met sy eie missie te doen gehad, toe dinge skeefloop, toe gaan vang hy maar weer vis. Maar toe Petrus hier is, en hy staan op voor die ouwens, hy het nie meer die eie missie gehad nie. He gave everything for the sake of this mission that God entrusted it to me. En dis op baie plek waar ek die Here vertrou om te kom om te sê, niks anders maak meer vir my saak as hierdie missie nie. Ons het net toe gepraat van sterfte en ek dink ek self, my ma wat met Alzheimer's invalide, weet jy hoe ek het moet beskryf, my broer se dogter op 21 met aggressiewe kanker gediagnoseer, Kamen se sussie met kanker oorlede, so ek, rondom ons gaan het rof. En al wat ek vir myself sê is, die tyd is min. Ek moet leef asof ek min tyd het. En ons leef asof ons baie keer eternity het. Doesn't matter today. So Petrus het net een missie gehad. Petrus was nog net die aand voor dit het hy beklei oor die geld van die dierolie wat hulle Jesus se voete mee gewas het. Ons kon soveel beter moet dit gedoen het. Ons sien Petrus het alles weggegee. Hy het nie meer wêreldse waardes gehad waaraan hy vasgehou het nie. Self-love. Laaste ene wat ek by ons wil los, en dan gaan ek amen sê, is dat ons sal skuif van ek heeltemal uit om uit. Laat ek sal skuif, het jy op die bord, van individualisme na accountability toe. So ek dink, en dis een ding wat ek weer op hierdie uitreik ervaar het, so, ek en Marinda gaan een keer een maand na Cassie en Jenny toe, as wat ons mentor, dit alleen is nie goed genoeg in ons leven nie, die manne en die vrouwe hier rondom ons, maar hoe meer deursigtig ons leef teenoor mekaar, hoe nader gaan ons aan God loop. En ek het teruggekom uit Sri Lanka uit, en een ding wat ek voel wat die Here met my oor praat, is dat ek hou nie mense accountable genoeg nie. Ek het heeltemal te sag op accountability. Weet jy, dalk wil iemand sy hand opstuur en sê, is jy waar nie? Jy is baie erg. Maar ek sal eintlik bly wees as iemand dit sê, maar ek het eintlik ervaar, ek hou glad nie mense accountable nie. En as ons vir mekaar lief is, dan behoort ons mekaar accountable te hou. Ons behoort in praktiese sin van die lewe mekaar accountable te hou. En so ek wil die Here vertrou dat ek minder individualisties sal wees en meer, ons praat die laaste ruk, Brett het daar oor gepraat, Anshin het daar oor gepraat, is hoe lyk ons primary faith community? En is ons allemaal werkelijk deel van geloofsgemeenskap. En as ons sien, wat sê Rodney Stark, wat het die wêreld verander, is die close-knit community waarin Christene geleef het. En my vraag vir my en jou vanoggend is, do you live in that close-knit community? Is jy deel van dit? Word jou lewe gesny deur ander mense in jou huis gereeld, omdat hulle by jou kom? So ek wil net opsom. Toe die Here skryf Petrus het hom, die Bybel skryf Petrus hom op 'n veilige afstand gevolg. Toe sê ek, Here, ek wil nie meer vir jou op 'n veilige afstand volg nie. Ek wil die stof van jou sandale in my klere hê. So naby aan jou wil ek stap. En vier praktiese maniere wat die Here my gewys het toe ons aan die ander kant is, hoe kan jy nader aan my stap? Forget about your own mission. Get with God's mission. Clarify it, skryf het neer. Say, for now, this is the only light I have, but this is the mission that God gave me, and this is what I'm doing. I'm inviting people at my workplace and in my suburb to join in small groups that I can disciple them. That's my mission for life. Kan maar my mission for life ook wees wat het dan betref. Ek hoef nie nog iets by te kry nie. Get with that mission. Then tweedens is, how do I move from self-love to sacrificial love? How do I love people for their sake, not for my sake? Van individualisme na community. I don't want to be alone. Dink sommer aan julle tieners. So Ivan, hoe gaan jy en Joshua seker maak julle loop nie alleen nie? Hoe is julle seker dat julle deel is van gesonde vriendekringe and you're not alone? En hoe het jy en jou pa, die pa is jy nie alleen nie, pa is jy goeie vriende, wie is jou faith community, pa ek sien dan nooit dat jylle by mekaar kom nie, verduidelik vir my, wat gaan aan, wat sê aan nie dat ons uitgelos het, waardes, en ek wil jou aanmoedig, ek het vir Christen gesê, ons die familiewaardes al lang al gekies, we've never put it up in the home, so Christen jy gaan voor die einde van hierdie vakantie, gaan ons familiewaardes in die huis opwees, dat ons elke dag het sien, want ek wil praktisch die waardes uitleef, om my te kry van 'n plek van message and ministry to practical living. Because we need to change our country through practical living. Supported by the gospel and the ministry of Christ, but not void of practical living. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom en kom sê, Here, dankie dat U ons lief het. Dankie Here dat U verbond met ons nooit sal verander nie. Dankie Here dat ons U kan vertrou en kan weet dat U getrou is. So Here, ek wil vanoggend oor elkeen van ons bid. Jesaja 54 vers 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Thank you, Lord, that you have compassion on us. Thank you that you love us unconditionally. Thank you, Father, that you do care what we do for our sake. Thank you that you've given us your word of instruction, your spirit to empower us to live differently for our sake. And thank you, Father, that you uses that to bring heaven home, to bring heaven to our communities. I pray, Lord, that you will help us to pray that you change us. I pray, Father, that we will engage in life. Help us to move to your mission, Lord. Help us to move to your values, Lord. Help us to move to self-love, from self-love to sacrificial love, Lord. And help us to move from being individual to faith community, in Jesus' name. I pray, Lord, that you will help us in this week as families to talk about these things, Lord. Help us, Lord, with our children that we may raise them to follow after you. Ek bid, Here, waar party dalk 'n bietjie gaan rus, mag ons tyd maak, Here, om seker te maak, wat is die missie wat U vir ons elkeen het? Wat is die plan wat U vir ons elkeen uitgesit het? Dankie dat U in Jesaja 29 sê, Here, dat U planne vir ons het, goeie planne, dat U aan ons dink.
En ek wil bid, Here, dat ons 'n honger sal hê om die planne wat U vir ons het te vind en daarin te stap. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.